Ди Плеер Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңлеүчеләр. Сүгүн 2020 елның 22 октябрь һиптән пенсенбе көне. Сүнк программабызда Берди Мухамедов коронавирус каршы яңа диярлыгы улынмагы маслагат берди. Ясулулар манат новотларына адатмалы ве белек маглуматтарымызды диңләтләрсеңиз. Озалы белән мен Мердан Тариев күнү тәзирлекләре белән таныштырыярмын. Uwanistanın gündoğrundaki Nangar Har vilayetinde futbol stadionunun içinde düren basa basılıkta ağzından 14 adam öldü, 14 tekim yaralandı. 20. Oktyabrda minglerce adam Pakistan'ın konsulxanasından viza alma üçin bu yere toplanıpdı. Hadisanın yüze çıkan Jalalabad şehrinin resmilerinin maglumatına göre hilak bolan 15 adamın arasında 11 ayal maskalı hem bar. Basa basılıkta ençime yasulu adam hem yaralanıpdır. Yerli resmiler Pakistan'ın vizasını yüz tutup bilmek için zirur bulan resmi namları almağa 3000'e golay adımın toplanandığını aittılar. Suyulun başında Pakistan koronavirus pandemisi sebeple uvanları berilen vizaların sanını çeklendirme girdipti. Pakistan'ın ilçihanasının resmilerinden hazırlıkça komentari almak başartmadı. Uvanların köpüsü Pakistan'a sağlığını serettirme için gidiyarlar. Uvanistan'ın Kabul, Jalalabad ve Demirazığındaki Mazar-ı Şerif şehirlerinde Pakistan vizasını yüz tutan adımlar, bir düzünçlükler ve kurumaçılıktaki berden kayıtmalar var da şikayet ediyarlar. Evropa yurtları koronavirusun tazi yağdaylarının gürülmeğinin arasında tazi çeklendirmeleri girizmeyi devam ettiriyarlar. Bu ağırlıkta Amerika'da hem önümüzdeki hiptelerin devamında tazi yağdayların köpülmeğine arasılıyar. Virusu yolu uyanların sanının artmağı Atlantik ummanının iki tarafında hem keselhanalarda boş orunların yetmezçilik etmeğine neticede de adım ölümlerinin artmağına sebep olacaktığına arasılıyar. Sol bir vaqtda täze bijiris usullary suýlun basy bilen deňeşdirilende adam ölümlerini sanyny azaldana meňzeýär. Soňky bir näçe hepdeniň dowamında Çehiýe Respublikasynda, Ispaniýada, Italiýada, Fransiýada we Russiýada koronawirusyň täze ýagdaýlary has köp ýüze çykarylýar. Amerikada soňky bir näçe hepdeniň dowamında wirusa gündelik ýolugýanlaryň ortaça sany oktýabryň başyndaky 42 000 görkezijiden 58 000 çylyny ýetdi. Bu iýulden bäri hasaba alynan iň uly görkezijidir. Bu sanlary Johns Hopkins Üniversiteti berýär. Kırgızistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası täze parlament saylovlarının 20 dekabrda geçirilecektigini mälim etdi. 4 oktyabrda geçirilen parlament saylovlarının netijeleri soňa bilen tutuşan protestlerden soň ýatyrylypdy. Protestler sebäpli Kırgız hökümeti parlament spikeri çetleşdirildi. Şeýle-de prezident Saranbay Jeenbekow wezipesinden çekildi. Kırgızistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası parlament saylovlarının täze senesini 21 oktyabrda tasdikladı. Geçen hepte Jeenbekow wezipesinden çekilenden sonra kanun çıkarıcılar täze premier-ministr hükmünde ozalki milletçi siyasatçı ve adım kaçıkçılığında günäli tapılan Sadır Japarovy sayladılar. Japarov protestlerin arasında 6 oktyabrda tutukluktan azat edilipdi. 16 oktyabrda Jeenbekow wezipesinden çekilendigini ıglan edininden soň prezidentin ihtiýarlyklary hem Japarova geçdi. Kanuna göre prezident wezipesinden çekilenden sonra täze saylawlar 3 aýyň içinde geçirilmeli. Kanun prezidentin wezipesini yerine getirýän adamyň prezidentlik saylawlarynda dalaş etmegine ruhsat bermeýär. Şol sebäpli Japarov bu saylawlara gatnaşyp bilmez. Emma Süpdäniň başynda Japarov egerde kanun ütkedilse, onda özüniň saylawlarda dalaş edip biljekdigini aýtdy. Kazak prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew parlamentiň asaky öýüne, ýagny mejlisi saýlawlary 2021 ýylyň 10 ýanwarynda geçirmek barady karara gol goýdy. Bu Tokaýewiň 2019 ýylda ýurdy 30 ilçemesi dolandyran Nursultan Nazarbayevden soň häkimet basyny geçininden bäri geçiriljek ilkinji parlament saýlawlary bolar. Nazarbayev hem yurttaki möhüm Sultanda Hupsuzlyk Kengesiniň ýolbaşçysy we häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň başlygy wezipelerini egeleýär. Halkara saylaw gözegçileri Kazakstandaki ozolky saylawlaryň dowamında galplyklaryň bolandygyny, oppozisiýa dalaşgärlerine basyş edilendigini, metbuat azatlygynyň çäklendirilendigini aýdyp, olaryň ne erkin, ne de adalatly bolandygyny bellepdiler. Mejliste hökümeti goldayan Kazakstanın Komünist Halk Partiýasynyň, şeýle-de Liberal Ak Jol Partiýasynyň her biriniň 7 ornu bar. Galan 9 ornu Nazarbayevin kontrolü astyndaky Kazakstanın halkynyň assambleýasy tarapyndan kesitlenýär.